Virðulegi forseti, ég þakka skýrsluna eins og aðrir þingmenn sem að hér hafa mælt. En leiði mér þó að vera ósammála þeim sem að fullir það að vandi Íslands muni leysast við það að gangi inn í Evrópusambandið. En það er eitt sem að mér langar til þess að benda á og vekja athygli þingmanna og Íslendinga á er það að í dag eru reglurnar þannig að í rauninni eru það þannig að bankarnir hirða hagnaðinn en almenningur tekur á sig tjónið. Og segir hér í skýrslunni með leyfi forseta, umboðsvandinn milli viðskiptabanka og ríkissjóðs byggist á væntingum um stuðning hins opinbera ef bankinn stendur frammi fyrir eigin fjárvanda. Ef vel gengur fá eigendur bankans hagnaðinn en ef illa gengur fá skattgreiðendur reikninginn þótt eigandinn tapi eigin fé sín. Og virðulegi forseti, þetta eru reglurna sem við höfum verið að kljást við hér á þessu kjörtímabili og ég ætla að nefna til dæmis Icesave málið sem fyrst og fremst tilkomið út af því að hér hefur staðið styrir það hvort að það sé ríkisábyrgð á bak við innistæður sem að eru í bönkum og Ísland á hvorki meirinni minna en í dómsmáli við ESA þar sem að deilt er hvort að það sé ríkisábyrgð á því sem vantar upp á innistæðu trygginga vantaði upp á þegar bankurnir fjallu og var í innistæðu trygginga sjóð á þeim tíma. Nú stendur til innan Evrópusambandsins að hækka fjárhæðina á baku hverja innistæðu úr 20.000 evrum það bil í 100.000 evrur. Ég er ekki viss að við eigum að fara í þá átt, svo ég segi það reynt út. Hvað er það nefnilega sem gerist ef að bankar geta hirt hagnaðin en látið tapið lenda á skattgreiðendum? Jú, hann getur farið í það að lána án nægilegra veða. Og þannig byrjaði jú kreppan í Bandaríkjunum með einu svokölluðu undirmálslánum, þar að segja, bankar fóru að lána þeim sem að höfðu í rauninni ekki veð fyrir eignu sín. En við skulum samt hafa eitt á hrein. Það er stjórnvalda á hverjum tíma að ákveða hvort að séu tryggingar eða ríkisábyrgð á bakvið þær innistæður sem eru í bankanum. Og þau stjórnvöld sem að ráða nú ríkjum vildi að ríki tækja á sig fall bankana og bera þannig ábyrgð á óábyrgri útlána stefnu þeirra allra. En það er líka eitt sem ég langar að benda á vegna þess að við höfum rætt hér ítarlega og oft fjármálakreppu. Það er líka annars konar kreppa sem að varð hér á Íslandi og það er hins svokallaða efnahagskreppa. Og hún fjallar hins svokallaða útþenslu stefnu eða hina svokallaða útþenslu stefnu ríkissjóðs. Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason kom hér og nefndi það að bankarnir hefðu verið einkavæddir á sínum tíma. Jú, vissulega, gleymdi reyndar að minnast þess að einn banki var þegar einkavæddur eða í einkaeigu og hafði sá banki sem að féll fyrst eða Íslandsbanki. Nú er það þannig einfaldlega ef við viljum koma böndum á þenslu og annað og þessa svokölluðu sveifluhegðun sem minnst var á hér í ræðu hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra, þá þurfum við að koma á aga í fjármálum ríkissjóðs og virðulegi forseti, það er gott að benda á það að það þurfi að fara í ýmsar aðgerðir. Við höfum hins vegar bent á það við sem erum í stjórnarandstöðu frá upphafi hrunsins og því miður er staðan sú að það hefur lítið verið aðgerð eins og þessi skýrsla svo sem kemur inn á, það er bent á vandann en lítið aðgerðir.
Þá tekur til máls hæstvirtur efnahags- og